cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita bačkog doktora Irineja, koje je održao u okviru jesenjeg semestra škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj na temu Sveti Justin Ćelijski. Prije početka predavanja prisutnima se obratio protojerej Željko Latinović, nastojatelj Uspenskog hrama u Novom Sadu, koji je u ime organizatora zablagodario mitropolitu doktoru Irineju što se odazvao pozivu da uzme učešća u novom ciklusu predavanja škole pravoslavne duhovnosti. Mitropolit Irinej je na početku svog obraćanja izrazio zadovoljstvo što je posle dužeg vremenskog prekida nastavljena praksa održavanja predavanja u okviru škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Govoreći o ličnosti i dijelu svetog Ave Justina Ćelijskog, mitropolit Irinej je naglasio da su svetitelji živi svjedoci živoga Boga, a da je jedan od njih bio i sveti otac Justin. Predavanju su prisustvovali episkop Mohački gospodin Damaskin, sveštenici i đakoni eparhije Bačke, kao i mnogobrojni vjerni narod. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo informativnoj službi eparhije Bačke.
Svećeni, dragi brate i saslužitelji, vladiko Damaskine, drago braćo sveštenici, braćo i sestre, posle višegodišnje, sad već ne znam ni koje, koliki godina pauze, evo radujem se, smo ponovo pod ovim časnim krovom naše srpske pravoslavne velike gimnazije Novosadske, koja bi, da smo u Rusiji, ponovo imala svoj stari, tradicionalni, prvobitni naziv, a kod nas ga nema, i taj da će ikad više i imati. Daj Bože da ima, ali nisam uveren. Dakle, radim se što, eto, posle te duže pauze, ponovo mogu da budem sa vama ovde, da porazgovaramo na važne teme. Barem stariji među vama, možda mlađi ne, ali stariji svako sećaju vremena kada sam ja, pored svih tadašnjih obaveza, nije ni tada bio jednostavan period u životu naše pomesne crkve, ni crkve u celini, ipak se trudio, koliko mi je Bog davao snage, da budem prisutan ne samo kad ja držim nešto, neko skromno predavanje ili izlaganje, nego i kad bilo ko drugi drži, da svi zajedno učestvujemo, slušamo, razgovaramo, razmišljamo, molimo se. Nažalost, posle su došle godine, svi znate, dosta teške, i morali smo da napravimo ovu dužu pauzu. Srećom, rad ove naše škole pravoslavne duhovnosti je obnovljen već ranije, ali ja nisam bio u prilici iz raznih razloga. Pored ostaloga, ja nikad nisam bio osobito snažne konstitucije, ali poslednjih godina sam ipak stariji i lakše se zamaram i obaveze se ne smanjuju, možda samo donekle u nekim stvarima, u drugima ne. Tako da nisam stvarno odavno bio i zato je, možda je nepotrebno, ali naglašavam koliko se radujem što smo večeras ovde zajedno. Hvala organizatorima, ocima našim, koji su predvideli da ako je moguće ipak ja kao nadležni episkop otvorim ovaj ciklus predavanja. Tema je, odnosno ciklus tema je zaista važan i neophodan u naše dane, jer se odnosi na živo prisustvo sa nama i među nama svetih Božjih ugodnika koji su isto vreme veoma zaslužni za našu Srpsku pravoslavnu crkvu, a od kojih sam eto bio po milosti Božjoj u prilici da neke poznajem izbliza i da budem udostojeni toga da i starac Sveti Justin Ćelijski Popović bude u mom životu i moj duhovni otac. Naravno, neću praviti neki opširan uvod, ali bih naglasio ponovo i biblijsku i svetootačku misao pre nego što pređem na samu temu, da Bog sebe ne ostavlja, ne posvedoči ni u jednom naraštaju. Tako da svetitelji nisu za nas neka vrsta heroja ili prosto velikih ljudi, zaslužnih ljudi ili nešto slično, nego su zaista živi svedoci živoga Boga, svaki u svom vremenu. Nema ni jednog vremena, mi ponekad možda nismo toga svesni, pogotovo nismo svesni da i na stazama naših skromnih života često susrećemo istinske Božje ugodnike, svete ljude, kako jedan ruski vladika dao naslov svoje jedne knjizi, veoma uspeo i naslov koji izaziva odmah radoznalost, glasio je ne sveti, a sveti. To jest, mi ne vidimo da su ti ljudi nešto posebno, nešto drugčije, ali u suštini oni svedoče Boga u našem vremenu. Svaki, naravno, na svoj posebni način, a opet i svi zajedno na jedan te isti način, način koji pokazuje da su živeli, žive svoj život kao Hristov život u njima. Dakle, nije veličina njihova van Hrista, nego naprotiv, baš u tome što su se potrudili i bili udostojeni da Hristos, Gospod, obitava u njima i da On duhom svojim svetim kroz njih se obraća i nama i svima svakome. Tako da se ponekad i ja sam pitam, a verujem i mnogi među vama, da li su neki od tih Božjih velikih ugodnika, pogotovo oni koji su se bavili i bogoslovljem, teologijom, da li su imali više utjecaja dok su bili telom ovde na zemlji sa svima nama i ga imaju tek kasnije kada nisu više telesno tu, a govore kroz svoje reči, kroz sećanje njih, kroz svoju molitvu, uopšte še blagodaću koja se od njih ne uzuzima i nikada se neće oduzeti. Tako i ova godina za sve nas je značajna. Svi znate da je godina kada naša Svetosavska crkva obeležava 3 godišnjice, važne godišnjice, vezane za ličnost svetoga starca Justina Ćelijskoga, 130 godina njegovog rođenja, 45 godina pokojenja, sjetim kao da je juče bilo, Bože prosti, i naravno godišnjica i njegovog proslavljenja kao svetoga u njegove kanonizacije. Pre nego što ću sada krenuti ovamo, podsjetiše me da je posljednje izlaganje koje sam imao na ovakvim našim sabranjima bilo o svetom starcu Porfiriju, svetogorcu, s kojim tamo sam također bio jedan niz godina zajedno i služio u njegovom malom manastiru i već je starac s tim bio upokojen, pa sam imao i taj blagoslov da starac Porfirije posle bude duhovnik. I na to podsjećanje neko je rekao od prisutnih otaca đakona da onda sljedeće bi trebalo bude u svetom vladici Irineju, pred prethodniku moje malenkosti, zaista velikoj ličnosti, ne samo velikom kao veliki pastir crkve ili kao podvižnik, asket, čovjek molitve, duhovnog života, i nego i kao teolog crkve, ali i kao stradalnik i mučenik za ljubav, pravdu, istinu, Hristu. Tako da je to, ako Bog da, nadam se da kada, ako Bog da života i zdravlja, nadam se kada idući put bude nešto govoriti, da će to biti o svetom Irineju Ćiriću. Koliko je, nažalost, u našem naraštaju crkvena svest oslabljena, možemo zaključiti i po tome što mislim da se i dalje jedna ulica ili uličica u Novom Sadu naziva ulica Vladike Ćirića. Nema ni Irineja, kamo li da se stavi svetog Irineja, Vladike Bačkog. Ne znam šta vi znate o tome, ali ja se bojim da je tako. Ja ću u stvari večeras, možda sa malim izmenama, ponovo reći nešto što sam već govorio u Beogradu ove godine, maju, prilikom svečane duhovne akademije u čast prepodobnog Justina Ćelijskog. Naravno, nadam se da to neće biti predugačko i da ćemo imati nekoliko malo vremena na raspolaganju da u potrebi malo i porazgovaramo. Moram na početku naglasiti da sam dosta puta, da ne kažem mnogo puta, bilo bi to neskromno, bio u prilici da govorim o svetom Avi Justinu u raznim prilikama, na raznim mestima, u Beogradu, u njegovom rodnom Vranju, u manastiru Ćelijama, gde sam imao blagoslov da govorim na dan njegovog pogreba, ovde kod nas u Novom Sadu, Subotici, drugim srpskim gradovima, pa i van naše otadžbine, od Atine do Petrograda. Ali, pored svega, posebno se radujem, kao što malo pre rekoh, što ćemo večeras biti u prilici da i prizovemo njegove svete molitve i da i podsjetimo sami sebe na značaj prisustva i svedočenja takvih ličnosti u našoj sredini. Izneću nekoliko misli koje imaju lični, rekao bi se, autobiografski prizvuk, ali možda nije na odmet nagovestiti takvu vrstu svedočanstva o njemu. Moj prvi utisak o ličnosti oca Justina, kako sam ga svoje vreme kao mlad student teologije doživeo u manastiru Ćelijama kod Valjeva, ostao je nezaboravan, utisnut u moju dušu do kraja života, a nadam se da ću i u večnom životu, ako ga budem dostojan, biti udostojan i toga da budem u opštenju sa njim i da uživam blagodat njegove molitve, njegovu ljubav, i naravno to isto molitveno želim svima nama. Radilo se zaista o vulkanskoj ličnosti, kako je neko nazvao, u smislu te unutrašnje snage, vitalnosti, prodornosti kojom je odisao. Dakle, o čovjeku punom života i dinamizma, koji je praktično više trčao nego hodao, čak i u najdublje starosti. A u isto vrijeme zračio neobičnim unutrašnjim mirom, kakav nisam sretao nikog drugoga koga sam do tada poznavao. Zračio je istovremeno dobrotom, molitvenošću, preobraženošću, naravno pri svakom razgovoru i obraćanju, u njegovim propovjedima, neobičnom dubinom misli i poruka. Sjećam se, evo i sada, kako je besedio nedjeljom i o praznicima. Često u polupraznoj crkvi, možda pod svega 2-3 desetine monahinja, ili i manje ponekad, i jedva 5-6 bogomoljaca i retkih vernika iz okolnih sela. Ali on je besedio kao da pred sobom vidi celu akademiju nauka i bar pola univerziteta, sa istom pažnjom, ozbiljnošću, sabranošću i naravno dubinom misli i blagodatnom svetoduhovskom mudrošću. S jedne strane, dakle, dinamična ličnost odsečnih pokreta i gromkog glasa, a sa druge strane ličnost izuzetne dobrote, smirenosti i blagosti koja je iz njega zračila. U odnosu na posetioce, ma ko oni bili, uključujući jednostavne ljude iz okoline, sjećam se jednog pokojnog jednostavnog čovjeka iz okoline koji je bio čobanin pri manastiru, prema svakome se ophodio, a tako je i drugima savjetovao, na golubijim nogama, to jest blago, sa beskrajnim poštovanjem prema svakoj ličnosti. Naravno, nije to činio na sentimentalan i površan način. Kad je trebalo, ponekad sam bivao i svedok i takvih scena, umeo je i da prekine nekoga koji je došao da prosipa mudrost ili da i praznoslovi, a ne da čuje reč Hristovu ili da učestvuje u dijalogu o istinskom smislu života. Ukratko rečeno, zračio je oko sebe unutrašnjom oblagodaćenom duhovnom energijom. Meni je ono vreme, studentu teologije, posebno zanimljivo bilo njegovo bogoslovlje, kao i njegov molitveni lik, lik liturga ili sveštenoslužitelja. Te dve dimenzije bile su u njegovoj ličnosti organski, nerazdeljivo spojene. Bile su živa ilustracija poznate bogoslovske istine po kojoj pravilo molitve, lex orandi, kako obično kažu teolozi u svom žargonu, što će reći liturgijsko ili evkaristijsko iskustvo, predstavlja izvor pravila vere, znano kao lex credendi, što će reći predstavlja nadahnuće za autentičnu teologiju, teologiju u crkvi i radi crkve. Ne nekakvu, tako makar se zvala i akademska, ali koja nije suštinski ukorenjena u crkvi. Zaista je bogoslovje Ave Justina bilo plod njegovog živog, molitvenog, prevashodno liturgijskog susreta sa živim bogočovjekom Hristom. On nikada, uveren sam baš nikada, nije bogoslovstvovao i uopšte razmišljao i pisao samo teoretski, spekulativno, knjiški, na osnovu nečega što je naučio, nego uvek iz dubokog unutrašnjeg doživljaja. Stoga se za njegovu teologiju može s punim pravom reći da je bila iskustveno, opitno, doživljajno i blagodatno bogoslovlje, bogoslovlje koje izvire iz susreta i bogozajedništva ili čak bogoviđenja. molitvenik u njemu, sveštenoslužitelj u njemu, svakodnevni, revnosni, neumorni liturg, rađao je iz sebe velikog bogoslova crkve, a u isto vrijeme njegovo bogoslovlje mu je davalo nadahnuće za živi liturgijski odnos prema svemu oko sebe, pre svega prema živim ljudima. On je bez sumnje u svom molitvenom i liturgijskom podvigu bio beskrajno veran predanju crkve i propisima bogoslužbenog ustava crkve, tipika. A u isto vrijeme, kad god je realna duhovna potreba to nalagala, bez imalo ustručavanja umeo je da odlučuje i stvara i sam na licu mesta, kako bismo rekli, bez ropskog ili mehaničkog odnosa prema bogoslužbenom predanju crkve, te je tako i sam bio stvaralac liturgijskih pesama i divnih bognadahnutih molitava, koje su odmah spontano ulazile u bogoslužbenu upotrebu, kako u samom njegovom manastiru, tako i mnogo šire u našoj crkvi. Molim vas za razumevanje zbog ovog pomalo ličnog naglaska, pošto polazim od svog prvog utiska posled prvih susreta sa starcem, a davno je bilo. Trebalo je samo vidjeti kako on služi svetu liturgiju, ni naznake, a kamoli traga bilo kakve teatralnosti, afektivnosti ili drugih spoljašnjih priznaka prevlasti subjektivnog i emotivnog nad sabornim i celomudrenim ili zdravoumnim, kao da je sam bio buktinja molitve, kupina koja gori, a ne sagoreva, potrebit ćemo biblijsku sliku, a u isto vrijeme je u besedama iznosio najdublje bogoslovske i crkvene istine o čovjeku. Do sada su izdata tri dosta opširna toma njegovih nedeljnih, paskalnih, prazničnih beseda. Ta tri toma su bez ikakve redakture, bez ikakvih intervencija, prosto preneta sa magnetofonskih traka. To vrijeme su bile dosta primitivne još uvijek, tako da na nekim mjestima gdje se nije dovoljno jasno čulo, to su priređivači tog izdanja i naznačili da sa tri tačke da nešto izostaje jer se ne čuje. Dakle, tako je govorio da je moglo odmah da se štampa, i to vidim kako je to izgovoreno i kako je to sročeno i kako je to u isto vrijeme i jezički divno, stilski divno i bogoslovski obavešteno i odmereno. Zaista redak primjer. Možda je samo sveti vladika Nikolaj bio takav besednik, naravno na drugčiji način, ali isto tako veliki besednik. Sveti Ava Justin je, uz pomenutog svetog vladiku Nikolaja, čiji je nešto mlađi savremenik bio, bio izuzetan podvižnik blagočešća u 20. veku, ali i izuzetan bogoslov, teolog. Njegovo bogoslovlje smatram za jedan od najljepših bisera savremenog pravoslavnog bogoslovlja. Naravno, to ovdje ne piše, ali je to da možda ne potpuno umjesno, ali možda i ne ni potpuno neumjesno, da kažem da ima danas nadobudnih među teolozima mlađeg naraštaja koji s visoka gledaju na nekadašnje ugledne teologe i smatraju da su dovoljno umni i dovoljno pozvani da i oni ne samo rasuđuju nego i presuđuju o njihovim zaslugama i vrednosti njihove teologije. Mislim da je to nažalost jedna od zabluda, možda i prelesti tako karakterističnih za naše vrijeme. Teško je, uzgled budi rečeno, našom ograničenom logikom, ili kako bi sam on rekao, trodimenzionalnom logikom, logikom komarca, razumeti kako to da se u Vranju, na jugu Srbije, u gradiću koji je tek bio oslobođen od turskog iga mogao pojaviti takav čovjek. Isto važi i za vladiku Nikolaja, kako se u Valjevskom selu Leviću mogao pojaviti takav čovjek. Mogućno i najvjerovatnije objašnjenje vidim u činjenici da su Justinovi preci u toku 7 pokoljenja bili sveštenici, a i sam se rodio u porodici koja je živjela molitveno, kao što je bio čest slučaj u našim selima toga doba, i kao što, hvala Bogu, postepeno počinje da se vraća u naša današnja sela i gradove. Rodio se u pravoslavnom domu i odrastao moleći se, ali ne samo u svom domu, nego i pred moštima prepodobnog Prohora Pčinjskog u obližnjem manastiru. Sada u nevidljivoj zagradi dodajem da bi neki od modernih, to je teologa ili teologa progresista, mogao reći i ovo. Eto, umjesto da se izražava akademski i naučno, vladika Irinej nam prepričava nešto što spada u žitija svetih. Naravno, i žitija svetih pomenuti gledaju s visoka, smatraju da je veći deo građe u njima legendarnog, neistorijskog karaktera i tako dalje. Što mislim da nije tačno. Moguće je sa svoje strane, sam uveren ipak da su žitija svetih jedna od vrhunskih projava ili manifestacija pravoslavne teologije. Uostalom, sam sveti Ava Justin, mada je već bio ugledni profesor dogmatike, nije se libio da posveti 17 punih godina života i rada prevođenju žitija svetih i da ih zatim objavi u 12 opsežnih tomova. I ne samo to, on se u svojim bogoslovskim delima poziva i na žitija svetih, što do njega teolozi nisu radili. Posle završene bogoslovije u Beogradu i primanja monaškog postriga u toku Prvog svjetskog rata, pred povlačenje srpske vojske preko Albanije u Skadru, primio je dakle monaški postrig, pa je potom bio poslan u Rusiju radi daljeg usavršavanja u Petrogradskoj duhovnoj akademiji. Ali zbog nereda i nemira koji su već bili izbili, kao nagoveštaj bolševičke revolucije, bio je savjetovan i primoran da pređe u Englesku zajedno sa čitavom plejadom drugih mladih ljudi iz Srbije, gdje je završio bogoslovski koledž, a po završetku rata vraća se u otadžbinu. Kasnije se usavršava u Atini, gdje stiče i stepen doktora bogoslovlja 1926. godine. Period između dva svjetska rata predaje bogoslovske predmete, najčešće dogmatiku i sveto pismo, u raznim bogoslovijama naše pomesne crkve, od Karlovaca do Bitolja, Prizrena. Bio je valjda u svim bogoslovijama tada povremeno, da kažem, prisutan i delat. U Karlovcima se, pominjem uzgred, stalno družio i sasuživao na svetoj liturgiji sa mitropolitom Antonijem Hrapovickim, nekadašnjim kijevskim mitropolitom, koji je također bio značajan ugledan teolog 20. veka, i sa drugim ruskim teolozima, arhijerejima i monasima koji su bili dospeli u Srbiju posle tragičnog pada Ruske imperije. Posle Karlovaca je bio u Beogradskoj bogosloviji i nekada i sam završio, gdje je također bio u stalnom duhovnom, prijateljskom, bratskom, prisnom opštenju sa ruskom zajednicom. Posebno je drugao sa porodicom Zernovih, koja je kasnije prešla u Englesku i koja je ostavila divna svjedočanstva o njemu na engleskom i ruskom, čini mi se. Moram naglasiti i to da kao profesor bogoslovije u Bitolju, u tadašnjoj južnoj Srbiji, današnjoj Severnoj Makedoniji, također sam suživao i drugovao ili prijateljevao sa Jovanom Maksimovićem, tada jeromonahom, kasnije episkopom šangajskim u Kini, pa posle toga u Americi, San Francisco, koji je također kanonizovan kao svetitelj Božji. Bio je naravno i prisni saradnik svetoga vladike Nikolaja, ohridskog, riječkog. Na katedru dogmatike je izabran posle perioda ratnih godina teških koje je uglavnom proveo po manastirima. Kako se nije mogao vratiti na univerzitet jer je bio proglašen sa stotinama drugih takozvanim neprijateljem naroda, pri čemu ga je čekao obračun i najverovatnije smrtna kazna, što je zadesilo mnoge srpske intelektualce i značajne ličnosti u tom periodu 44. negde do 50. godina, da ga nije spasao po promislu Božijem Dušan Nedeljković, profesor univerziteta, koji jeste bio fanatični komunista, ali je bio bivši saradnik Svetog Ave Justina prilikom osnivanja Srpskog filosofskog društva između dva svjetska rata. Tako da eto tim čudnim sticajem okolnosti, putevima koje samo Gospod zna, isti ljudi koji su možda manje više hladnokrvno potpisivali spiskove za streljanje, njega su izostavili sa spiska. Utočište, doživotno utočište, našao je tada siromašnom manastiru Ćelije kod Valjeva, gdje je proveo sljedećih 31 godinu zemnog života i uložio ogroman trud na njivi bogoslovske nauke. Tu se i predstavio, kao što znamo, 1979. godine na blagovesti končinom prepodobnoga smrću svetoga. A na blagovesti je u svoje vrijeme bio i rođen. Svi njegovi spisi, posebno trotomna dogmatika, pored razlike među žanrovima i prirodom pojedinih spisa, svi bez izuzetka impresioniraju čitaoca bogoslovskom i duhovnom dubinom, ali i svežinom i lepotom jezika kojim je pisao. Važna crta njegovog bogoslova je po mom utisku ta što kod njega sasvim odsustuje naslijeđena dvosmislenost mnogih predstavnika savremenog srpskog bogoslovlja u kolebanju, ponekad i lutanju između istoka i zapada, to jest između duhovnog nadahnuća traženog i nalaženog u svetom i čistom izvoru pravoslavnog sveštenog predanja i pokušaja da se duhovni utisaj crpe iz kladenca spekulativnog bogoslovlja zapadne crkve. Kladenca koji je u ostalom već u Justinovo doba bio dobrim delom presušio. Mnogima je zbog toga njegova kritika zapadne teologije i zapadnog sistema vrednosti, bolje reći lažnih vrednosti, izgledala preteranom, jednostranom, pa i neprihvatljivom. Tek naši dani, naša korka i opora iskustva pokazuju da su to bile zaista kritičke i proročke misli, kao i kod vladike Nikolaja, kao i kod Dostojevskog i tolikih drugih premih. Kada čitamo neke od tih davnih tekstova pre više decenija, imamo se kao da su pisani u naše dane i kao komentarne događaje koje mi svedočimo kao savremenici. Od njegovih prvih bogoslovskih zapisa i beleški, sastavljenih još dok je bio 15-godišnjak, pa do njegovih posljednjih redova koje je ispisao u 85. godini zemnog života, dakle na dva dana pre upokojenja, on je svakda nepokolebivo i neodstupno zastupao i primjenjivao jedan te isti bogoslovski kurs, to jest poimanje bogoslovske nauke ne prosto kao jedne od humanističkih nauka, pa makar i najvažnije, ili kao svojeobrazne religijske filosofije, nego kao duhovne nauke nad naukama, kao filosofije duha svetova, kako se on izražavao, to jest kao blagodatno i podvižničko služenje pri tumačenju otkrivenja Božjeg unutar crkve, po blagoslovu crkve i radi nazidavanja same crkve. Ne treba se sada upuštati u to koliko su današnji bogoslovski naraštaji uvek verni ovim zaista temeljnim i neuništivim načelima pravoslavne teologije. Naravno i danas su mnogi verni, ali nažalost mislim da nisu svi. Sve svoje vreme, životno vreme, bogoslovstvo je u duhu pune vernosti Svetom pismu i Svetom predanju. A shvatao ga je i tumačio na osnovu spisa svetih otaca i učitelja crkve. Zatim na osnovu himnografske i bogoslužbene literature uopšte, što je također novina koju je on uveo. Nije bio običaj do njega da u strogo dogmatskim spisima se autori pozivaju na bogoslužbene himnografske tekstove. A pogotovo ne i na žitijinu literaturu, na hagiografsku, dakle na žitija svetih. Naravno tu su bila i dela poznijih njemu savremenih bogoslova i drugih važnih izvora te vrste. On se naravno odgovorno i kritički koristio i ozbiljnom nepravoslavnom bogoslovskom literaturom i primjenjivao je opšte prihvaćenu naučnu metodologiju pri izlaganju svojih bogoslovskih misli i zaključaka, naročito u delima namenjenim studentima ili uopšte akademskoj javnosti. Meni se čini da od svih savremenih ili novijih, pa do najnovijih srpskih bogoslova, upravo on predstavlja redak primjer, možda i jedinstven primjer, ili jedan od veoma retkih primjera, potpuno dosljednog pristalice i čovjeka koji primenjuje takozvanu neopatrističku sintezu, novo svetootačku teologiju, teologiju koja je zasnovana na svetim ocima crkve, a ne na samo savremenoj literaturi, izvorima ili na sopstvenim razmišljanjima. Ja sam ponekad u prilici, neću pominjati nikakva imena, bilo bi greh, da čitam ponekad tekstove na veoma ozbiljne bogoslovske teme kojima ne postoji ni jedan citat svetih otaca crkve, a postoje jedna desetine pozivanja na savremene autore iz našeg vremena, pravoslavne i inoslavne, svejedno. Za razliku od takvog diskursa, sveti Ava Justin kao teolog je zaista jedan od novih svetih otaca pravoslavne crkve. Ta epoha svetih otaca nije se završila ni u 4. ili 5. veku, nije čak ni u 8. i 9. vreme Fotije Velikog, ni u vreme svetog Grigorija Palame. Ona traje dokle god traje i život crkve, a to znači do drugog dolaska Hristova. Uvek će biti otaca i učitelja crkve, nekad više, nekad manje. O svakoj od dimenzija njegove prebogate ličnosti, o dogmatičaru, patrologu, liturgičaru, hagiologu, hrišćanskom filosofu, pastiru crkve, duhovniku, propovedniku, besedniku, podvižniku i čovjeku molitve, to neprestane molitve, moglo bi se mnogo govoriti, ali to naravno u ovom trenutku nije moguće. Njegov prijatelj iz davnih atinskih dana, pokojni profesor Karmiris, potom je akademik u Grčkoj, poznati profesor dogmatike, nazivao je svetoga Avu Justina još tada savješću, to skrivenom savješću Srpske crkve. Kao sažetak, navešću samo reči koje je naš patrijarh, njegova svetost, izgovorio u svojoj besedi na liturgiji u hramu Svetog Save prilikom obeležavanja trostrukog jubileja vezanog za svetoga Justina Ćelijskog. Tom prilikom patrijarh je rekao: Sveti Ava Justin nas je naučio veri, naučio molitvi, naučio ljubavi. Tome nema šta da se doda. Ovo kratko izlaganje, nadam se da nije predugačko, nemoj privući sat, završavam u ime svih nas molitvenim obraćanjem. Prepodobni i bogonosni Avo Justine, moli Boga za nas.
Vladiko, što ste živo posvjedočili i vaše bivanje i življenje sa prepodobnim Avom Justinom, što ste nam ga približili večeras, a hvala vam što ste, koliko mi je poznato, i delić častnih delić svetog oca Justina doneli naš grad, da još pristine još življe. On se moli za nas i biva zajedno sa nama, kako i rekao ste i sada, i na svakom bogosluženju, i kao živi svedok Vaskrsnog Hrista do drugog dolaska Gospodnje. Draga braći i sestre, braći praksa u školi pravoslavne duhovnosti, koja će ove godine, ako Bog da, proslaviti mali jubilej, 35 godina od kad je pokrenulo ovo poučavanje u Novom Sadu, od kad je naš visoko preosvećeni vladika došao kao arhijerej, neposredno posle toga, već nepunih pola godine posle toga, krenula su predavanja na različitim stranama. Mi 30 godina na neki način nismo mogli baš obeležiti kako bi to trebalo i kako je bilo zbog okolnosti koje je vladika pomenuo, ali s Božijom pomoći nadamo se da neće biti dužih prekida ovog ciklusa koji je, a mislim, iako je bilo predavanje na više mesta, jedinstven i specifičan. Kako je praksa, kako rekoh, bila u proteklim decenijama, nadamo se da će biti večeras i u buduće, tako želi postaviti neko pitanje koje je u vezi sa temom, da bi nas visoko preosvećeni vladika upoznao još prisnije sa tim što vas i živo i lično interesuje. Zoji?
Visoko preosvećeni, sećam se da ste mi davno pričali o jednije stvari, još pre više od 20 godina, kako je specijalno ministru tumačio i gnansku sabornu, pričali ste da je grafitnom olovkom pisao komentare, da je to nešto bilo jako karakteristično, specifično. Ne znam da li se sećate.
Da, on je sve u stvari što je pisao, pisao običnom grafitnom olovkom. Nije ni naliperom, ni hemijskom, ni ništa, nego samo. Ali sve što je pisao je pisano kaligrafski i u prvom i posljednjem izdanju. Dakle, nema izmena, dopuna, umetaka, nešto da se preškrabano, pa drugčije. Kod mene je to sad sve češći slučaj. Nekad sam ja malo gledao da pišem uredno koliko mogu. Vreme mi nije dozvoljavalo da ponovo neki napisani tekst dorađujem, popravljam, pa da dam konačnu verziju. Prvi i posljednji put. Ali kako je vreme sve više prolazilo do danas, sve češće imam delova koje sam ipak menjao ili koji se šarene od mojih naknadnih sopstvenih intervencija. Kod njega to nije bio slučaj. On je imao takvu, malo pre sam rekao, takvu kristalnu misao i takvu moć izražavanja, zaista blagodatnu, da je to sve što i usmeno kaže moglo odmah da se štampa, ali i kad je pisao, to je, treba samo vidjeti. Nekima od ovih izdanja, pokojni vladika Atanasije je izdavao sabrana dela u ime njegovih naslednika i duhovne dece, tako da je vladika Atanasije u svakom od tih tomova ponegde kao ilustraciju objavljivao i poneku stranu iz rukopisa, pojedinih spisa. I tu se može vidjeti, ovo sam sad rekao, kako to izgleda. To je zaista sve u jednoj liniji, nema gore, dole, kao što danas mi pišemo, i bez ikakvih ispravki, veoma lepo. I čuva se u tom obliku. Nisam znao da ta grafitna olovka toliko traje, dok nisam to video, te rukopise. Možda traje duže nego hemijska olovka. Tako da on je zaista bio veoma plodan pri pisanju, mogao je dosta toga da napiše, uvek lepim, živim stilom, kao, sve mu je kao neka pesma u prozi, ogromna. Samo kad sjetimo se onih njegovih molitvenih, tako bih rekao, rasprava, razmišljanja na razne teme, ne samo uskobove. Recimo, primjer radi, danas se mnogo govori o ekologiji hrišćanskoj i nehrišćanskoj i mnogi teolozi objavljuju radove na takve teme. Ali u to vreme kad se nije takav termin još upotrebljavao, spisi oca Justina, a i vladike Nikolaja, prepuni su takvih motiva i misli, neverovatnih. Sjetimo se onog jednog spisa koji je zaista jedna prosto divna pesma u prozi, ali isto vreme bogoslovski duboka i misa ona Srna u izgubljenom raju, takav je bio naslov. A ima i drugih takvih, gde on se obraća i moli svaki cvetić, svaku travku, tako kaže, i onda se do krajnjih sazvezdja svoj tvorini da i ona molitveno učestvuje u našem spasenju. To su bile u njegovo vreme, kad je on to pisao, zaista pionirske, ne kažemo, revolucionarne misli i način izražavanja. Tako da zaista to je bio veliki, da ja i dalje mislim da je to prosto je Bog pomilovao naš narod i time da u pravoslavnom svetu jedna mala sredina, jedna relativno malobrojna pomesna crkva iznedri takve velikane duha. Sveti Justin je relativno brzo postao poznat van granica srpskog jezika i oblasti gde srpski narod živi. Počeli su bili da ga prevode pomalo, najpre na grčki, onda na razne jezike. Na ruski je dosta prevođen. Mislim da ima i na engleskom jedan deo njegovih spisa, na francuskom, nešto rumunskom i tako dalje. A vladika Nikolaj tek od nedavno, možda pre 10, 15, 20, najviše 20 godina, i sada vidim i u Grčkoj i u Rusiji sve češće se citira i vladika Nikolaj. Nije pre bio poznat. Tako da je to je prosto neki dar Božji nama, zaista da u pravoslavnom svetu i pa i šire od pravoslavnog sveta su među najpoznatijim teolozima i ta dva velika srpska teologa i duhovnika i podvižnika.
koje vezi sa temom. Pomenuli ste visoko preosvećeni koliko je Pava Justin obogatio i naše bogoslovlje, ali i opšte pravoslavno i sve svetsko. Možda da kažete nešto, jer vi ste krsni poznavalac jezika, koliko je ono bogatio srpski jezik, koji je u velikoj meri različitim uticajima bio na neki način osakaćan. Ava Justin, vidimo da piše i stvara i nove pletove, da kažemo, kako ste rekli, poetski i stihova, ali i reči koji razotkrivaju dubinu bogoslovlja.
Da, to je dobra konstatacija, potpuno ispravna i umesna. On sam je ponikao iz kraja gde do danas postoji arhaičan, bogat srpski jezik. Nažalost, sticajem raznih istorijskih okolnosti, naš jug, ako računamo približno od Niša ili malo južnije, pa nadalje sve do Bitolja, gde je on također živeo, je bio ostao pod Turcima, kao što znamo, jedan deo do pred kraj 19. veka, drugi južniji, uključujući staru Srbiju, Kosovo i Metohiju, do balkanskih ratova. Tako da je on nekako ostao van strujanja u našoj književnosti i kulturi, a sam Vuk Karadžić, to je sad posebna tema, neću da je sad otvaram, možemo jednom prilikom i na tu temu govoriti, povodom prevoda Svetog pisma Novog Zaveta, kad bude prilika na srpski. Dakle, Vuk Karadžić nije pokazivao interesovanje i nije ni posjećivao te naše krajeve, koliko ja baš znam. On je bio fokusiran na zapadne srpske krajeve, na deo današnje Crne Gore, a to je također bila Hercegovina u njegovo vreme, i na Hercegovinu i nije slutio kakvo bogatstvo kriju ti dijalekti, južni dijalekti srpskog jezika, u koje ubrajam nas po određen način i ovaj govor koji se nas naziva makedonskim jezikom. On nije mnogo različit od govora jugoistočne i južne Srbije. Ima izvesne primese iz bugarskog jezika, naročito taj postpozitivni član od ta to, ali u osnovi po bogatstvu leksike i po načinu izražavanja to je sve veoma slično. Dakle, starac Justin je mnoge od tih zanemarenih i poluzaboravljenih, čak i zaboravljenih reči, izraza i idioma prosto vratio u život. Recimo, primjer jedan mali, mi kažemo za neko da je tužan i da je nešto tužno. Kod njega figurira izraz pečalni. To je drevni slovenski izraz. Pečali je tuga, ciklon slovenskom. Možda danas mnogi ne bi ni razumeli šta mu je to pečalni. Ali on je takve reči rado vraćao. Zatim, on je mnoge grčke bogoslovske termine iz pisa svetih otaca koji nisu bili poznati na našem jezičkom području vrlo adekvatno prenosio, kako bi filolozi rekli, kalkovao, to jest umeo je da sastavne delove veoma kompleksnih i često dubokih grčkih termina da prenese što je moguće vernije. Recimo, kod nas je bilo prosto neobično, krajnje neobično čuti i čitati kod njega to vreme. između dva svjetska rata, da on govori ne samo o oboženju čovjeka u Hristu, nego opisujući to, što donekle je bio i poznat taj izraz, ne mnogo čest, ali bio je poznat, nego on potrebljava mnoge druge slične izraze kojih većina su postojale u svetotačkoj literaturi, ali kod nas su bila potpuno nepoznata. Čak i u novom grčkom jezičkom svetu nisu bila mnogo poznata. Mogu i to da posvjedočim. Recimo, ohristovljenje, obogočovečenje, ocrkovljenje, ucrkovljenje, otrojičenje čovjeka, dakle da sve u znaku Svete Trojice u nama treba da bude poblagovati još. Oduhovljenje, sve se to, ništa od toga se nije upotrebljavalo pred njega. Ja bar ne znam za to. A ima mnogo takvih primjera. Tako da je zaista dao ogroman doprinos i lepoti, očuvanju lepote i izražajnih mogućnosti srpskog jezika. Mnoge crkvenoslovenske reči koje su međuvremenu nekako bile zanemarene ili gotovo prezrene, on je vratio u upotrebu. To sličan je bio i pokušaj vladike Nikolaja, veoma sličan što se tiče jezika. Možda više na nekom propovjedničkom nivou, ako suština je to bilo na čisto teološkom nivou, ali je to zaista veoma važno. I danas prosto je teško zamisliti ozbiljniju bogoslovsku raspravu na ključne teme, bilo iz oblasti tumačenja Svetoga pisma, bilo iz dogmatike, patrologije, a da se ne služimo tim bogatstvom koje je Sveti Justin prosto vratio u život posle te pauze koja je bila pre njega decenijama zastupljena. Tako da je to, i to je jedan od važnijih. Ima tu mnogo toga što bi se moglo još dodati, ali naravno nešto moramo ostaviti i za drugu priliku, ako Bog da života i zdravlja.
Hvala vam, nadam se da će uskoro biti druga prilika, da ćete nam doći.
A nadajmo se, Bože zdravlja. Da
ste rekli, poučiti o svetom, hajde će
nadajmo se. Doći.
Hvala i ocim Almaškim, pre svega, i Rejna, Franku Vinoviću i Stevi Cilić, što su osmislili ovaj ciklus ovogodišnji. I svima vama prečasni časni oci, drage braće i sestre. Da se vidimo uskoro sljedeće nedelje će na temu o svetom Savi Srlajiću, sveštenom učeniku, episkopu Gornjem Karlovačkom, govori protonamestnik Igor Ignjatov i bit će se obaveštavani blagovremeno i na sajtu Partije Bačke i plakatirano će biti na našim hramovima, tako da se što češće viđamo u što većim
hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita bačkog doktora Irineja, koje je održao u okviru jesenjeg semestra škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj na temu Sveti Justin Ćelijski. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo informativnoj službi eparhije Bačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.